สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Still Procrastinating The No Regrets Guide to Getting It Done เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาและพัฒนาตนเองของโจเซฟ อาร์ ฟารารีนักจิตวิทยาที่ศึกษาพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งมานานหลายสิบปีจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือไม่มองการผัดวันประกันพรุ่งว่าเป็นเพียงปัญหาเรื่องการจัดเวลาแต่เป็นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ความกลัวความรู้สึกผิดและรูปแบบบุคลิกภาพบางอย่างหนังสือใช้ฐานงานวิจัยจำนวนมากเพื่ออธิบายว่าทำไมคนเราจึงเลื่อนงานทั้งที่รู้ว่าการเลื่อนนั้นทำให้เกิดความกังวลและผลเสียตามมาเนื้อหาจึงมุ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกภายในของการผัดวันประกันพรุ่งมากกว่าการเสนอสูตรเพิ่มประสิทธิภาพแบบผิวเผินเหมาะกับคนที่กำลังเผชิญปัญหาการเริ่มงานการตัดสินใจช้าหรือการทำงานในนาทีสุดท้ายอย่างเป็นนิสัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองการผัดวันประกันพรุ่งเป็นการหลีกเลี่ยงทางอารมณ์ไม่ใช่แค่บริหารเวลาไม่ดีแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า chronic procrastination ไม่ได้เกิดจากขาดวินัยหรือขาดเทคนิคจัดตารางเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจในระยะสั้นค่อยไปรับผลเสียในภายหลังฟารารีใช้กรอบนิยามเชิงจิตวิทยาที่เห็นการผัดวันประกันพรุ่งเป็นการเลื่อนการเริ่มหรือการจบงานอย่างตั้งใจจนกระทั่งผู้กระทำรู้สึกอึดอัดกับการเลื่อนนั่นเองจุดนี้สำคัญเพราะทำให้การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการเข้าใจเหตุผลที่ทำให้คนหนีงานไม่ใช่แค่บังคับให้ทำงานเร็วขึ้นเมื่อมองแบบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าความกังวลก่อนเริ่มงานความกลัวความผิดพลาดและการอยากได้ความโล่งใจทันทีเป็นแรงขับหลักที่ทำให้พฤติกรรมยืดเยื้อหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะทำยังไงให้มีเวลาเพิ่มไปเป็นทำไมเราจึงเลือกเลี่ยงงานแม้รู้ว่าจะเสียหายประเด็น2ความกลัวความล้มเหลวความสงสัยตัวเองและความกลัวการตัดสินใจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญหนังสือให้ความสำคัญกับแรงผลักทางใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลื่อนงานเช่นกลัวทำผิดกลัวตัดสินใจพลาดไม่มั่นใจว่าผลลัพธ์จะดีพอหรือใช้เหตุผลว่าทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีกว่าในเชิงวิเคราะห์ฟารารีชี้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างเล็กๆแต่เป็นรูปแบบการป้องกันตัวเองจากอารมณ์ลบคนที่กลัวล้มเหลวมักเลื่อนงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคำตัดสินต่อความสามารถของตนเองขณะที่คนที่ลังเลในการตัดสินใจมักผัดไปเรื่อยๆเพราะการไม่เลือกดูเหมือนปลอดภัยกว่าการเลือกแล้วอาจผิดหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อความกลัวเป็นต้นเหตุการแก้ปัญหาต้องไม่ใช่แค่เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำต้องลดแรงกดดันทางอารมณ์และทำให้การเริ่มต้นน่ากลัวน้อยลงผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ช่วยแยกได้ว่าตนเองกำลังขาดระบบหรือกำลังถูกความกลัวดึงให้หยุดนิ่งประเด็น3ผลเสียของการผัดวันประกันพรุ่งต่ออารมณ์ความสัมพันธ์และภาวะซึมเศร้าอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้จบแค่ที่งานล่าช้าแต่มักสร้างต้นทุนทางอารมณ์ตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นความรู้สึกผิดความเศร้าความละอายและความกังวลที่สะสมจากการต้องเร่งทำงานในเวลาจำกัดฟารารีเชื่อมพฤติกรรมนี้กับความทุกข์ทางใจอย่างเป็นระบบโดยชี้ว่าการเลื่อนงานซ้ำทำให้คนรับรู้ตนเองในแง่ลบมากขึ้นและอาจเกิดวงจรที่ยิ่งรู้สึกแย่ก็ยิ่งเลี่ยงงานต่อไปนอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณภาพงานและการอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะงานที่เสร็จล่าช้าหรือทำแบบเร่งรีบมักกระทบความน่าเชื่อถือและสร้างความตึงเครียดกับผู้เกี่ยวข้องหนังสือจึงไม่ได้มอง procrastination เป็นนิสัยกวนใจธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่กัดกร่อนสุขภาวะทางจิตใจและคุณภาพชีวิตในวงกว้างการเข้าใจมิตินี้ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าการแก้ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการลดความทุกข์ที่เกิดจากวงจรเลื่อนกังวลเร่งเสียใจประเด็น4การผัดวันประกันพรุ่งส่งผลจริงต่อการเรียนการทำงานและการตัดสินใจด้านการเงินหนังสือขยายประเด็นจากชีวิตส่วนตัวไปสู่บริบทสำคัญ3ด้านได้แก่การเรียนงานและการเงินตอนว่าด้วยนักศึกษาอธิบายว่าการเลื่อนงานวิชาการไม่ใช่แค่ทำคะแนนตกแต่ยังส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้และทักษะการรับผิดชอบในระยะยาวส่วนตอนเกี่ยวกับที่ทำงานชี้ให้เห็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งในงานมักเชื่อมกับความเครียดเส้นตายที่บีบคั้นการทำงานคุณภาพต่ำเมื่อเวลาถูกบีบจนเกินไปอีกด้านที่น่าสนใจคือการเงินฟารารีและงานวิจัยที่เขาอ้างถึงชี้ว่าการล่าช้าในการตัดสินใจทางการเงินทำให้เกิดต้นทุนโอกาสเพราะเงินมีมูลค่าตามเวลาการรอเกินไปอาจหมายถึงการเสียโอกาสตอบแทนที่ดีกว่าหรือเลือกลงทุนช้ากว่าที่ควรหนังสือจึงขยายภาพให้เห็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ปัญหาเฉพาะโต๊ะทำงานเป็นพฤติกรรมที่กระทบอนาคตในหลายระบบชีวิตการอ่านในมุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นน้ำหนักของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปคือยืนบนงานวิจัยและการทำความเข้าใจตนเองสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือท่าทีแบบนักวิจัยมากกว่านักปลุกใจเฟอร์รารีไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคสั้นๆสำหรับบังคับตัวเองให้เริ่มงานแต่พยายามอธิบายโครงสร้างของพฤติกรรมว่ามาจากอะไรและจะเปลี่ยนได้อย่างไรเมื่อเข้าใจรากของปัญหาหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวิชาการสูงใช้หลักฐานวิจัยจำนวนมากและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านสำรวจตนเองแทนที่จะรับคำแนะนำแบบสำเร็จรูปข้อดีคือเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนที่ลองเครื่องมือจัดเวลาแล้วแต่ยังวนกลับไปผัดงานอยู่เรื่อยอย่างไรก็ตามข้อจำกัดที่เห็นได้จากเสียงวิจารณ์คือเนื้อหาอาจมีความอธิบายเยอะและให้ความรู้สึกสึกเหมือนถูกเตือนหรือถูกสอนมากกว่าถูกพาไปใช้ทันทีนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มองหากรอบคิดที่มั่นคงเชิงเหตุผลและเชิงจิตวิทยามากกว่าคู่มือที่เน้นความรวดเร็วและทำตามขั้นตอนสั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองผัดวันประกันพรุ่งซ้ำแม้จะพยายามใช้ตารางงานหรือเทคนิคบริหารเวลาแล้วก็ตามรวมถึงนักศึกษาคนทำงานและผู้ที่ลังเลกับการตัดสินใจด้านการเงินหรือภารกิจสำคัญในชีวิตประโยชน์หลักของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเลื่อนงานมักมีรากอยู่ที่ความกลัวความกังวลและการหลีกเลี่ยงอารมณ์ลบไม่ใช่แค่ความขี้เกียจหรือความไม่เป็นระเบียบเมื่อเห็นต้นเหตุชัดขึ้นก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าควรแก้ที่ทักษะจัดการงานความคิดต่อตนเองหรือแรงกดดันทางอารมณ์จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการยืนอยู่บนงานวิจัยระยะยาวของผู้เขียนและการมอง procrastination เป็นปัญหาจิตวิทยาที่มีผลจริงต่อการเรียนงานความสัมพันธ์และการเงินมากกว่าจะเป็นคำแนะนำเชิงกำลังใจแบบกว้างๆดังนั้นแม้หนังสือจะไม่ใช่คู่มือสายเร่งผลลัพธ์ที่อ่านจบแล้วเปลี่ยนนิสัยทันทีแต่มันให้ความเข้าใจลึกและเป็นระบบซึ่งมีค่ามากสำหรับคนที่อยากหยุดวงจรเลื่อนแล้วรู้สาเหตุที่แท้จริงของมันหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟ เฟอร์รารีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่